На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Задолна здраве! Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Късата надежда.
А ето и темите в предаването днес. Ползите от умерената консумация на алкохол са мит.
Работата в отворен офис малява мозъка ни.
И ще разширим темата с какво убива мозъка.
Следва как редовният спорт може да стимулира и други области от нашия живот.
Изобщо интересни новини и полезни факти. Останете с нас.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Консумацията на алкохолна напитка вечер след тежкия работен ден може да доведе до повече вреди, отколкото ползи, се установява от проучване. Въпреки големия брой наблюдения, чието анализи откриват, че умерената консумация на алкохол може да предпази от сърдечни заболявания, учените от университета в Сидни, Австралия, подлагат под съмнение тези твърдения.
Един от авторите на проучването, доцент Емануел Стаматакис, напомни, че преобладаващите публикации в тази област преувеличават ползите от консумацията на няколко чаши вино дневно. Той допълва, че има и такива, които са изопачени, тъй като в тях участват хора, които не консумират алкохол, а причините за това не са взети под внимание. Те може да включват здравословни проблеми или въздържания.
По време на настоящото проучване изследователите използват по-точен подход, като целта им е да установят реалните рискове и ползи от консумацията на алкохол. Първият етап включва хора, които са консумирали преди, но са се отказали от навика. Сравняват се ефектите между тях и употребяващите умерени количества алкохол. Установява се, че ползите са еднакви за всички участници.
Във втори етап на проучването, на място на тези, които вече не консумират алкохол, идват група хора, които никога не са употребявали. Оказва се, че сред тях ползите от алкохолната консумация изчезват. Макар от резултатите от проучването да не става ясно дали консумацията на алкохол трябва да присъства или да се изключи окончателно, те насочват към важността определянето на различни стратегии за поддържане на доброто здраве.
Шумът и суматохата, които са обичайни за модерните офиси, водят до намаляване на благоразположението на служителите с близо 32%. По този начин се намалява и работоспособността им с 15% според ново проучване.
Учените установяват, че отворените офиси създават излишна мозъчна дейност на служителите, което смущава работния процес. Освен това, чистите и стерилни бюра могат да смалят мозъците на служителите.
Офисите, организирани по този начин, са въведени за пръв път през 50-те години на миналия век и бързо стават популярни. Откритията от изследването са представени в програмата «Тайният живот на сградите», която се излъчва по телевизионния канал Fortin, Великобритания.
По време на предаването водещият и архитектурен критик Том Дъкхоф слага шапка, която измерва мозъчните му вълни, докато се опитва да работи в подобен офис, а констатацията е постоянно разсеяване на вниманието.
Неврологът, който провежда изследването, доктор Джак Луис, обяснява, че отворените офиси поначало са проектирани с идеята служителите да се движат свободно, което улеснява комуникацията и насърчава творческото мислене. Това е и начин възникналите проблеми да бъдат решавани по-бързо.
Планът обаче далеч не протича по първоначалния замисъл. Факторите, които разсеяват в подобна установка, са много. Дори да не го осъзнаваме на момента, мозъкът реагира.
Модерните офиси, които забраняват на служителите да декорират по свой вкус стените или бюрата си, също не увеличават продуктивността на работния процес.
Създаването на уют, който отговаря на вкуса на всеки служител, би могло да повиши неговото благосъстояние до 32%, а продуктивността да се покачи с до 15%. Работещите се чувстват по-комфортно, вследствие на което се повишава и концентрацията им.
Скъпи приятели, ще продължим след малко с същата тема, само че в по-друг аспект ще я разгледаме какво убива мозъка и това са все неща, които ние можем да контролираме, ако искаме, разбира се, така че не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата с по-добре здрав.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Това е По-добре здрав. Здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Ние сме на линия Божидар и Ради, за да говорим за това, което обещахме, какво убива мозъка.
Мозъкът се влияе от невероятно много фактори. Всичко е от значение. Храната, която консумираме, навиците, които имаме, начинът, по който използваме мозъка си. Дори емоциите, които изпитваме, влияят върху здравето и дори структурата на мозъка.
Както видяхме, даже и работното пространство има значение за мозъка ни и начина, по който функционира. Но всички тези фактори играят важна роля за развитието на мозъка, за повишаване на интелигентността, но понякога и за понижаването й. За да успеете да повишите и подобрите мозъчните си функции, не забравяйте да изключите лошите и вредни навици, които затрудняват работата на мозъка.
Кои са те? Кое най-много пречи на здравословната работа на мозъка и влошава нормалните ни жизнени функции?
На първо място, високата кръвна захар. Консумацията на твърде много захар е доказан причинител на слаба памет, проблеми с ученето, депресия, дори е предпоставка за прияждане. Тези лоши ефекти водят към по-големи функционални проблеми на клетъчно ниво, които се отразяват много зле на мозъчната функция.
Замърсяване на въздуха. Мозъкът изразходва значително количество кислород, за да функционира правилно. Ако сте постоянно изложени на лош въздух, който възпрепятства достъпа на достатъчно кислород към мозъчните тъкани, рискувате да получите сериозни трайни увреждания. Когнитивната функция се понижава значително с времето, постепенно се влошават и основни функции на цели системи от тялото.
Друг фактор, който вреди на мозъка, е безсънието. Сънят позволява на тялото да се справи с натоварването през деня, с работата на бързи обороти, с стреса и с натоварването на отделните органи. За всичко отговаря мозъкът. Той е намесен във всяка една функция, във всяка една дейност на организма. И разбира се, че той е контролният орган, шефът на цялото тяло. Дългосрочното лишаване от сън може да причини сериозни увреждания на нервните клетки, особено да попречи ненормалното им генериране. Мозъкът постепенно губи способността си да общува правилно с нервните клетки при безсъние.
Яденето на junk food. Хапка по хапка тези вредни като цяло за организма храни съсипват и мозъка. Яденето на бърза закуска. Бържени картофки, обикновено пресолени с натриев глутамат, токсичен в големи количества и газирани напитки директно повлиява мозъчната дейност. Мозъкът се нуждае от истинско гориво, за да може да работи добре. С този тип храна вие доставяте на организма не друго, а наситени въглехидрати, наситени трансмазнини, които блокират нормалната функция на нервните клетки.
И още един проблем за мозъка, свързан с храненето, и то е пропускането на закуската. Не случайно родителите повтарят на децата си да не пропускат закуската. Те може и да не могат да кажат защо точно е важно да закусвате, но са прави. Мозъкът се нуждае изключително много от важни хранителни вещества в старта на деня, за да може да активира приспаните през нощта функции на организма. Досъж като един компютър, който стартира процеси от спящо състояние, мозъкът се нуждае от ресурс, за да подготви важните функции, които са нужни през деня на организма.
Недостатъчна умствена стимулация. Ако мозъкът не се провокира с активни мисловни и логически дейности, той постепенно губи възможностите си. По същество мозъкът не е мускул, който да тренирате чрез физическо натоварване, но се усъвършенства по подобен начин чрез мисловни упражнения. Колкото повече провокирате логическото мислене, колкото повече развивате паметта с нови неща, които научавате всеки ден, толкова повече оптимизирате работата на мозъка.
И накрая, последният проблем, на който се спираме за доброто функциониране на мозъка, е лошия холестерол, а е нашата лакомия. Ако хора осъзнават този факт, но лакомията, прияждането, което води до високи нива на лошия холестерол, увреждат мозъка и възпрепятстват нормалните му функции. Холестеролът се натрупва по стените на кръвоносните съдове и пречи на нормалното преминаване на кръвта. Това от своя страна увеличава недостига на кислород в мозъка. Ако прибавим тютюнопушенето и консумацията на алкохол, всъщност за мозъка почти не остава кислород. Така че бъдете грижовни към своя мозък, дайте му това, което му трябва и с което той ще работи по най-добрия начин и, разбира се, тази стратегия ще ви се отблагодари богато. Скъпи приятели, продължаваме само след минута с информация за стволовите клетки, последните новости, свързани с тях. Ще бъде интересно, не сменяйте честотата и останете с нас.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Това е По-добре здрав. Ние продължаваме с стволовите клетки, тайната на възстановителната сила на организма. Напоследък в България усилено се заговори за тяхната роля и уникалният им възстановителен ефект. В световен мащаб науката вече доказа чрез проучвания, че посредством натурални хранителни добавки е възможно да се увеличи броят на циркулиращите стволови клетки. Не със сигурност знаем, че зрелите стволови клетки изграждат естествената възстановителна система на човешкото тяло. Медицината разчита на зрелите стволови клетки, създавани в костния мозък, които да заместват увредените и мъртвите клетки.
Инжектирането на стволови клетки с източник пъпната връв в крайна сметка постига увеличаване броя на циркулиращи стволови клетки. Това лечение е добре познато и ефективно, но доста скъпо, твърди Кристиан Драпо, канадски учен, изследовател, неврофизиолог и главен изпълнителен директор научна дейност в Стремтек.
Българските медици имат своите наблюдения и практика, която достига до същите изводи. Как изглеждат нещата през погледа на доцент Николай Лазаров, ще коментираме сега. Ще ви предадем неговото мнение задочно. Той дава интервю за печатните медии, което използваме. А няколко думи преди това за него. Доцент Николай Лазаров завършва хуманна медицина в Тракийския университет. Има над 50 научни публикации и в редица медицински писания, а дисертацията му е върху онкологичните заболявания, свързани с рака на яйчника. Работи в университетската клиника по акушерство и гинекология в Стара Загора. И така, въпросите ни към специалиста са: какво е значението на стволовите клетки?
Те са една основна система в организма, която е открита през последните 50 години. Отговаря за обновяването на нашето тяло. Ние се раждаме с стволови клетки, те съществуват още от ембрионалния период и се мултиплицират до края на живота ни. Уникалното им качество е, че могат да се превръщат във всяка друга клетка от организма ни. Една стволова клетка може да замести клетка от мускулната или нервната тъкан, кожата или всяка клетка на тялото. Важното е да мигрират в тъканите и там да се превърнат в клетки от тази тъкан. Ето, така става обновяването на организма. Първоизточникът на зрелите стволови клетки е костният мозък.
Как стволовите клетки се превръщат в други клетки?
Правят го по естествен начин. Да кажем, че имаме тъкан, която се нуждае по някаква причина от възстановяване. Тя подава химически сигнали, които достигат до костния мозък и това провокира циркулацията на зрелите стволови клетки, които достигат до тази тъкан. Там следват процеси на размножаване, за да достигнат необходимата бройка нови клетки и диференциране, за да започнат да работят като заобикалящите ги. В това е тайната на възстановителната и постоянно обновителната сила на организма – зрелите стволови клетки.
Какво уврежда състоянието или отделянето на зрели стволови клетки?
Това са всички радиационни лъчения, които ограничават производството им в костния мозък. Стресът е друг негативен фактор, който затруднява преминаването на зрелите стволови клетки и тяхната миграция в тъканите. Така те могат да циркулират, но без да достигнат място, където са най-важни. Цигарите пък са друг негативен фактор. Например, една цигара блокира отделянето на стволови клетки за часове наред. Въобще всички негативни въздействия върху организма повлияват като цяло на този процес.
Какво показват последните изследвания за стволовите клетки?
Съвременната наука има достижения в лечението на редица заболявания, благодарение на стволовите клетки. Те могат да бъдат взети от кръв на пъпна връв още при раждането на човек и да бъдат замразени и съхранени при определени условия. Това е възможност, ако се наложи да бъдат използвани в бъдещо лечение. У нас има центрове, които предлагат такива услуги. Стволовите клетки могат да се лекуват редица заболявания на кръвта, като левкемия, например. Аз бих заложил на превенцията, защото организмът е устроен така, че да може сам да се бори с проблемите.
Щом сме здрави, означава ли, че нямаме нужда от стволовите си клетки?
Тук вече можем да говорим за превенцията. Това е в основата на съвременната медицина. Да предотвратим причината преди да се появи, за да не лекуваме последствията. Така официалната медицина решава много сериозни проблеми. Това означава повече здрави, което е равно на по-малко болести. Здравите хора днес трябва да мислят за бъдещето. Ние не вървим с годините към подмладяване, колкото и здрави да сме сега. С възрастта ще започне да се появяват проблемите. Така е устроен човекът и тялото ни има все пак срок на годност.
До какво води липсата на достатъчен брой стволови клетки, циркулиращи ежесекундно в кръвоносната система?
Организмът ни няма да може да функционира правилно и да се обновява. Естествената форма на този процес е стареенето. С годините тялото ни и в частност костния мозък забавя отделянето на зрели стволови клетки. Така постепенно организмът не може да се справи с нуждите на органите от обновяване. Стволовите клетки са като една универсална единица, която може да бъде поставена навсякъде и да заработи като част от цялото. Това поставяне обаче минава през плана за оздравяване на тялото, защото всяко тяло има различен план и нужди.
Може ли да подпомогнем процеса на отделянето на зрели стволови клетки в организма и как?
Все повече проучвания показват, че увеличеното количество отделени зрели стволови клетки в кръвта води до по-добро здраве. По-добро сърдечно-съдове здраве или по-хубава кожа. По-добра функция на панкреаса или на стомашно-чревния тракт. Това е един от факторите за добро качество на живот. Повишаването на циркулирането на зрели стволови клетки, използвайки ресурсите на организма, може да стане с ежедневен маратон, фитнес и психически баланс. Изборът е личен, но всеки може да направи нещо положително за себе си.
Скъпи приятели, още мотиви за здравословен начин на живот наистина ще получим и в края на нашата среща днес. Приключваме коментарите ни днес и темите с нещо много важно – как редовният спорт може да стимулира и други области от нашия живот.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Има много начини, чрез които редовните упражнения могат да стимулират други области на живота ни, а не само да ни държат във форма. Ясно е, че спортът носи ползи за здравето и че това е нещо, което никой модерен човек не бива да игнорира.
Освен това, спортът има силата да подобрява настроението и самочувствието на човек, да го отърсва от стреса и гнева. Ето защо трябва да включите упражненията в рутината си и да намерите мотивация да не се отказвате дори когато сте уморени и чувствате, че нямате енергия за спорт.
Ето и 7 начина, по които спортът може да стимулира други области от живота ви.
Първо, фитнесът е здраве. Едно от най-важните предимства на упражненията е фактът, че те поддържат здравето на човек, а това е важно за неговото благополучие. Здравите хора са по принцип по-щастливи и по-работоспособни. Освен това, редовният спорт забавя стареенето.
Спортът помага да ставаме по-рано сутрин. Ако искаме да започнем да ставаме сутрин по-рано и това да се превърне в наше ежедневие, превърнете свой навик и сутрешната тренировка. Така ще се почувствате по-енергични през целия ден, а и няма да се успивате и да закъснявате за работа.
Спортът ще ви вдъхнови да се храните по-здравословно. Когато човек спортува редовно, той започва да бъде и по-мотивиран да се храни по-разумно и здравословно. От друга страна, хората, които вече са направили здравословни промени в кухнята си, се чувстват по-доволни от себе си.
Спортът подобрява настроението. Ако имате нужда от емоционална инжекция от добро настроение, идете във фитнеса след напрегнатия работен ден или просто се разходете, направете упражнение от дома и веднага ще се почувствате по-добре. Дори една кратка физическа активност от около 30 минути ще ви помогне да се чувствате по-спокойни, защото тя стимулира различните мозъчни химикали, ендорфините, например.
Спортът ще ви направи по-силна и устойчива личност. Когато човек спортува редовно, той постига и духовен растеж. Упражненията са чудесен начин да се освободите от лошите емоции, а това ще ви направи по-устойчиви, по-задълбочени и дори по-мъдри.
Спортът помага да постигаме целите си. Ако сме по-упорити в спортните си занимания, ще станем по-упорити и в професионалния си живот. Спортът ни мотивира да работим по-усилено и да прилагаме по-правилни стратегии за успех в постигането на ежедневните си цели. Дава ни упоритост.
Спортът може да ви помогне да станете по-креативни. Упражненията са добър начин за освобождаване от стреса, а когато човек е спокоен, той има по-голям творчески заряд.
скъпи приятели, това бяха наистина добри новини, които могат да ни мотивират и да ни накарат да включим повече физическа активност в ежедневието си. В крайна сметка, времето ни свърши и това беше всичко за днес. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или пък друга духовна храна, ще я намерите в архивите на нашите сайтове awr.org
и awrsdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!